dienesta brigādes darbojas operatīvā režīmā. Tas nav piesaistītas kādai viena noteikta administratīva teritorija. Tilžas un apkārtnes iedzīvotājiem nav par ko uztraukties. Tāpat, ka līdz šim medicīniskā palīdzība tiks nodrošināta gan dienas, gan stundas. Tilžas brigāde dienas laikā vidēji dodas viena izsaukuma, bet naktī pie pacientiem izbrauc vidēji viena reize divas, trīs naktīs. Šeit ir jārunā par to, ka mēs nevis tikai saīsinām darba laiku, bet mēs cenšamies efektīvāk izmantot mums pieejamus resursus, runājot ne tikai par finanšu resursiem, bet pārsvarā ir par darbinieku resursu. Un mēs beidzot šo optimizāciju, mēs novirzām medicus un viņa darba stundas tās vietas, kur saulēcīgas palīdzības sniegšanai pacientiem ir kritiski vai vajadzīgs jauna brigādes punkta atklāšana. Tad līdz ar šim plānotam izmaiņam Tilžas, kad tiks stiprināts netālu esošais sinulis punkts,